Radio Okapi. Okapi.
Likita bana mboka mpola mambima bomoto esuki na mpoko a lelo kati ne ngumba Kinshasa. Mbula matari ye amoni ete manso mako tambola malamu kasi bakambi masanga makoki mabomoto bayebisi likambo mususu. Mino ya mbwa ekomi kobomisa bato kuna na mboka mwaka ontaka kilometre 13 ne ngumba Kalemie kuna na ituka ya Katanga. Bana misatu bawei ntaba minei na mbwa mibale. Baye banongo komambima bibwele kuna na Tanganyika batindi bato bakende nesika ina. Ebongo kuna ne ngumba Kinshasa talo ya biloko ya kolia ebuti. Ndakisa karto ya mpiodi elongwe franc kongole koto tuku misato na mitano lelo ekomi na franc kongole koto tuku sambu. Eza la saki ya sima yango pe etikali simate. Mbote na bino batata pe ba mama esika bozali kolanda sango ya Radio Kapi na mpoko ya lelo kuna na centre ya Luberizi na Kivu ya sud pe na rive gauche na ituka ya likolo. Bolayi bwa sango. Likita mbalami balempo ya makoki mabo motompe mambi mabo nsomi kati na Kongo ye utiko suka kuna na ndako ya mambi maba paya ni ngumba Kinshasa. Likita liye lisangisa ki batuko uta kati na bituka biso ya mboka lisengeli ko pesa eyanu na lolenge makoki mabo motomako tambola kati na mboka pe bimisa mokanda moye mboka Kongo ya kende ko talisa liboso ya lisanga abo moko bwa bikolo na mambi mabo moto. O mwaya mboya poso toko banda mboka Kongo akotia mokoloto na buko ya mibeko miya botambu isi kompani ike ike ili esala kamo mbongo. Milulu miko sali makati ni ngumba Kinshasa boyoka nikati ya mbula matari na baninga baeba mosala pe bato ya maele. Maloba mantoma mbula matari o mambi makompani ike ike o mwamitano libosa bapandisango. Mpona ntoma mbula matari mobeko bazilaki. Soko lelo ebimi ezali mbuma ya masolo kati na yena bayi feke. Mobeko ya mutu ya mpo ya bokambi misala ya peeme. Esa lisa bayi peeme batambola lolenge mboka eko kende. Claude Nyamugabo o elobeli ya Pascal Masirika.
La charte pour objectif
Mokandamo na mozali kosunga ekolo na biso na tina koyeba lolenge kani esengeli kokabola ba kompani pe ezali kopesa ndimbo la be yoko elongo bani ezali kobongisa isika mpo ya kotombola ba kompani ya mike pe ya monene moke bongo ezali isusu kosunga na tina boyokani ya ba kompani ke ya mwa monene mpe ya monene na yango mokandamo na mozali kobongisa mambi manso na tina te ba kompani enene ebotama elingi koloba te boyo etala ka mambi ya mabanga matalo mambimi ya botongi banzela mpe bisusu pamba te ya ngonde ezalaki kotia mikakatano po ete boyoka ni bozanga ki okati ya bakompani ike pe inene
organiser les relations entre ces grandes entreprises.
Po ete buku ina ezali na mutuya ntoma wa yambo ambula matari akobimisa mobeko na poso tokolanda. Lelo omwa mitano kati ngumba Kinshasa bauti kofungola misala mia kopekisa bo baby sizamba red. Milulu mikamba maki na mbula matari wa mambima bikelamu bya Nzambe bobate lizamba pe bokambi mobembo ya kotalisa kitoko ya mboka Jose Endundu. Ayebisi ete misala mia red mikosunga mboka na mayi matali mbongwa na bileko. Kasi mpona yango akolendisa pe kobakisa maboko na bayi masanga malandela ka misala mina. Kuna na nodi ya ituka Katanga bilembo bya liboma ya banyama ekomi komonono neteni ya mboka mwaka pe nzinga nzinga ya sudi ya Kalemie ontaka kilometre 13 kati na nzela kokoma moba. Bato bayebisi ete bambwa ya koyenga yenga soko baswi mutu azwiliwa bana mike na bantaba. Mokonzi na mambi maabo luki luki atindi lisanga bakende konongo likamboni esika ina sango ya François Xavier.
Bana basato bangombe inei pe bambwa ibale balenge la kaesika yoko ya bibole bango ba wei kuna omboka mwaka mpe kwa potien. Bambwa bakata singa baswaki na suka ya poso ya sanza ya sambu bana mpe bibole ya mboka. Sango eye uti epa ya mokambi ya lingomba li ya Slow Food Tanganyika mwana mboka Jean-Pierre Kapalai. Bongo kuna na inspeksyo sanitaire ya Tanganyika dokotolo inspekteri ya district azaliko bianga ba imboka boyo baswami epa ya bambwa baya na lombango na etando ya sante ya Kalemi. Kotolo Adalbert Ngandwe Manda atalisite ye abongami mpo ya bobundisi mabema na kasi obenzike yoko ena eyebisite minompo ya bobundisi mpota ena tope vaccin antirabike ezali kuna na district.
kuna na Bukavu bauti kusukisa misala ya bomoko mpo na mate ya mie mokambio etuka fungolaki na kombo ya ntoma ya mbula matari na etuka o mambi mabite yolo kuna na Kivu ya Sudi. Eleko bakundolaki kokoso ya bite yolo mpe bapesi nzela mpo na biyano. Ndakisa bosukisi malembe malembe likamolitali baboti bafuta balakisi. Eyano mpo na pasi yi na ezali ete bafungola kati netuka sanduku mpo ya bite yolo pe lisusu mbula matari ya etuka alandela likambo etali balakisi bayenanu baebani na buko ya mbula matari ya mboka te. Sango ya Astrid Mujinga na Patrick Kalinga.
Na mikolomi sato, mabe manso mazali kosala te malakisi masale manalolenge elongo banite matia maki na mesa. Ndakisa likamboli tali kozanga kupesa mwa motivasyon epai ya batangisi. Mosusu mambi matali bozangi koyeba ya batangisi. Kokita ya mayele ya batangi, bozangi mikandami ya botangisi, kimobange ya batangisi pe biloko biike. Obisika bisusu, kanyaka pe bondumba nde maki kopesa nzela mpo ya bomatikelasi. Kasi mabongisi na mbula matari mazali kotia maomisala te. Nasuka babo tinde bako kamataka mokumba ya batangisi. Na yango okati ya biyano biyebi jwa miyo bokuta ni bona, bango basengite baboti batika kotwa mikumba ya batangisi kobanda suka ya sanza ya sambo eye. Pe koti ya misolo obituka po ya kotele misamambimi ya malakisi. Yango esengeli eti ya maepai ya komisyon ya EPSP. Bongo na suka ya trimestre ya mobu moye, lisungili ya baboti lisengeli ekita na entier.
Kati na ingumba Kinshasa talo ya biloko ya kolia engali kungala ndakisa karto ya mpiodi ye basomba kina franc kongole koto tukumisato na poso ya sima. Lelo ekomi franc kongole koto tukusambo. Eza la mafuta ya simba sukali ya tasaki ya sima elongwe dolare zomi na mibale ekomi dolare zomi na mitano. Koko soyi ina ebimeli wapi na dini fula sango na yo Patrick Kalinga.
Kobanda mwa mikolo basombi bazali kofunda lolenge biloko bizali seko mata. Ndakisa, bidon yoko ya mafuta eye ezalaki koteka mana franc kongole koto motoba na kama itano, lelo ekomi na koto mwambe na kama itano. Sache ya sukali elongwe franc kongole koto isato na kama itano, sikawa ekoteka maka na koto inei na kama itano. Bongo karto ya mbisi ya mpiodi eye ezalaki koteka mana franc kongole koto tuku isato na tuku itano, lelo loye ekomi na franc kongole koto tuku sambo. Bomatibo na botalika kabile ita. Te, ndakisa isusu etalisa ki yoko ya sima, ezala ya lolenge ya siluto sinat, ezala ki kote kama na franc kongole koto jomi na kama itano, to dolar jomi na ibale, kasisika wa ekomi na koto jomi na kama sambo, tope dolar jomi na inei. Bateki babanzi te biloko bina, bimatipa mbate, yango ezali komona na napasi poete ba kontenea boyo ekoti saka biloko bina, kuna na matadi tango isusu ekangemi. Ongambo isusu ba imboka bazali kotali sate, biloko bikomi kote kama bongo pambate, mosolo dola momanti mpe yango ekomi na to ya tuku mwambe na isato.
Tokende kosukisa kuna nengumba Kindu esika miyibi bakumbi singa mpe biloko ya mosala nyonso yebatia kipo ya kolandela bilembo kuna na libanda ya mpepo. Kutu bakane liba yiba lisusu biloko ya mosala biyeba bilakisa kama pata. Mokambi wa RV ya kuna na Kindu akamwe. Masimangu Tambwizi afunda kili kambolina lobi loleki eleko kompani ya pepo ya bana mboka lake kitaki mbala liboso na libanda ya Kindu. Ezali likambo ya mpasi po ete pepo ekokiko kita na butu susu te. Libanda ya pepo ya Kindu ekomiko bungisa lokumu na yangu. Tola ndaye na ilobeli ya jedo netumba mobile.
L'inquiétude est vraiment
Kobanga ezali makasi na tina bosoto euti kosalema na esika ya pepo ya Kalemi. Bongo biso tolandeli pe tomoni te batoki nyonso. Sika wa ezali ata na balisage yokote. Yango ezali kotia mikakatano mpo ya mosala mpe bosaleli ya aéroport ya Kindu. Ekomi pasi po ya pepo esala na butu pambate, mwinda eye elakisaka na bakumbi pepo molayi mpe monene ya esika ya pepo eza kopesa te. Esengeli koyeba te, mwinda ena etia makana kolandisa lolenge kompani et tala kamambi mapepo masengi. Yango esale makase bongo ata obikolo bya molongo. Mwinda yango esunga kanatina bokengi ya esika ya pepo.
Suka ya sango tolengela kina poko ya lelo na lokota Lingala tozungisi matoni na Dieudonné Nyangasa mpo ya lisungi na ntela masini. Patrick Kalinga pona bobombo lisango o lokota Lingala. Nicole Ngaka, Thérèse Kankou pona bokambizulunale. Oya bino balandi ba Radio Kapi, kimia ya Radio Kapi, e landa bino esika nyoso bozali. Tomona ni mbalasima.
Okapi, Radio Okapi.